tianao Andriamanitra miantso anao izy hoe avy. Tianao Andriamanitra. Angamba ianao mihevitra fa tsy tian'Andriamanitra satria hianjadian'olona isan-karazany tsy misy fiafarany. Ho anao dia tena misy tokoa ireo sorisory ara-pahasalamana, ireo fahasairanana ara-bola, ara-pitiavana, ara-tsaina. Manodidina anao tsy misy afa-tsy ady, asa fampiroroana, eloka be vava, vonon'olona, herisetra, mosary, aretimifindra, fahantrana, fahoriana, loza ara-boajanahary, eny e, faratsy mpanahy isan-karazany. Ko rehefa mahita izany rehetra izany ianao dia tao mieritreritra fa lavitra Andriamanitra ary indrindra lavitra anao. Kanefa raha ny marina tsy lavitra Andriamanitra, eo akaikinao izy mba hamonjy anao, eo akaikinao izy ary mora hita, araka ny voasoratra hoe Andriamanitra no aro sy ero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Salamo fa enina amby efapolo andininy voalohany. Momba anao Andriamanitra satria mitsinjy ny fanahinao. Ambaran'Andriamanitra fa ireo rehetra tsy mino an'i Jesosy zanany dia mpanota ary maty ara-panahy. Antsoin'Andriamanitra hoe maty noho ny fahadisoany sy ny fahotany, Efesiana toko faharoa andininy voalohany, ireo olona tsy mino an'i Jesosy ireo. Efa voatsara izy ireo araka ny teny hoe izay tsy mino kosa dia efa voeloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahatokan'Andriamanitra, Jaona toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Momba anao Andriamanitra satria tsy tia no tafasaraka aminy mandrakizay ianao rehefa maty. Voasoratra mantsy fa Andriamanitra dia tia ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina, Timoty voalohany toko faharoa andininy fahaefatra. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony no misarika anao anatina azy. Ka ho anao izay mieritreritra fa nanadino anao Andriamanitra ary tsy nitianao hatr'izay hatr'izay, indro misy teny mampitony manaporofo ny mifanohitra amin'izany. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao. Jeremia toko faraika amin'ny telopolo andininy fahatelo. Ny profo fa tianao Andriamanitra. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, anisan'izany ianao, nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, ianao koa fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary koa fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanoty sika dia maty amonjy antsika Kristy. Romanina toko fahadimy andininy fahavalo. Miantso anao Andriamanitra hoe avy. Manatona ankehitriny, avy mba hahita, avy mba hino, avy mba hibanjina ilay profo lalina indrindra mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny heriny. Avy satria ianao mihitsy no antsoin' Jesosy. Antsoina anao tsy hoe anaraka tokom-pivavahana ray fa antsoiny mba ho azy. Hoy izy aminao, avy manaraha. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo. Izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo. Fa efa nanidy toy ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahefatra amby roapolo sy dimy amby roapolo. To afinaritra ery raha diany an'io anao ary ho mandrak'izay no efa tsy anana iantsony, satria eo ambany fiarovan'Andriamanitra sy ny zanany ilay mpiandry tsara izay miambina ny fanahinao. Ko aza tao ampitso lavy io fahasambarana io. Aza miambahamba mandroaka ny tahotra, aia fisalasalana hevitra lahatra. Aza miambahamba mandroaka ny fanangolen'ny satana sy izao tontolo izao. Raiso toy ny fanomezana maimaim-poana, fanomezana ho anao manokana ireo toky rehetra omeny tenin'Andriamanitra. Satria hoy koa izy, tsy homenatra izay rehetra mino azy, mino an'i Jesosy. Romanina toko fahafolo andinin'ny faharaiky folo. Ahoana no ahazona ny fiainana mandrakizay? Mino ny sorona nataon'i Jesosy, satria teo amin'ny hazo fijaliana izy dia nitondra tamin'ny tenany ny fitambaran'ireo fahotanao. Nisy olo toerana anao izy ary natao ota mihitsy aza mba anananao ny fiainana mandrakizay. Zao no ambaran'ny Koritianina faharoa toko fahadimy andinin'ny faraika amby roapolo. Izay tsy nahalala ota Jesosy dia efa nataony ota, nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Izany no itenenan'Andriamanitra aminao hoe minoan' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao, asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faraika amby telopolo. Satria izay mino ny zanaka, ny zanak'Andriamanitra manana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny faenina amby telopolo. Raha mamaly ny antson'Andriamanitra ianao ka mino ny tompo Jesosy dia anana fiainana mandrakizay ary ho afaka miara miteny amin'ireo zanak'Andriamanitra hafa rehetra hoe: endre, manahoana ny fitiavana nasion'ny ray ho antsika dia ny niantsonantsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny voalohany. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po no ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana ny namonjenanareo. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahaefatra sy fahadimy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.